ต้องส่งต่อไปรับบริการที่โรงพยาบาลปัวหรือโรงพยาบาลหน้าเนี่ย90กว่าคนและผมคิดว่าแนวโน้มตรงนี้น่าจะสูงมากขึ้นเรื่อยๆครับคนไข้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยในเนี่ยอัตราการคลองเตียงเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะอย่างที่ผมเกริ่นมาว่าเป็นโรงพยาบาล10เตียงเพราะฉะนั้นการแอดมิดคนไข้เนี่ยเราแอดมิดได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่า 2-3 วันถ้าสมมติคนไข้อาการไม่ดีขึ้นเราต้องขอรีเฟอร์เพราะว่าการที่จะออบเซิร์ฟต่อที่โรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยและอาจจะเกิดอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตตามมานะครับอัตราคลองเตียงของเราก็คือค่อนข้างน้อยครับแอดมิดปี2000ประมาณเกือบ200คนนะครับของในส่วนของสปปลาวนะครับอันนี้ห้องคลอดอีกอันนึงซึ่งทางก้อนข้างเป็นปัญหาเพราะว่าเรื่องระบบการฝากครรภ์หรือว่าการคลอดบุตรของทางนู้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่ทางนู้นจะเข้ามารับบริการฝั่งไทยมากขึ้นแล้วเคสคลอดปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นไหมครับของสปปลาวเราต้องส่งต่อมากกว่าเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้มาฝากรับฝากครรภ์ที่ประเทศไทยครับเขาอาจจะฝากไม่ฝากไม่รู้แต่ว่าพอใกล้คลอดเขาไปคลอดที่ประเทศลาวพอทางโรงพยาบาลลาวเขาดูแล้วเขาไม่สามารถได้เขาก็ส่งต่อมาที่เฉลิมพระเกียรติถามว่าโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมีหมออยู่2คนก็เป็นหมอจบใหม่ด้วยจบปี2ปีประสบการณ์ก็ยอมรับว่าเราไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นการประเมินของเรามันส่วนใหญ่มันเป็นเคสคลอดที่เกินศักยภาพของเราครับคือ1ถ้าเราเก็บไว้มันไม่มีประโยชน์อะไรเราก็ต้องส่งต่ออย่างเดียวนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้ผู้บริการมารับฝากครรภ์ครับของคนลาวก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเพราะ1ประเทศเขามีการลงทุนประชากรมีรายได้เขาก็อยากให้ลูกเขาเกิดมามีสุขภาพดีคนไหนที่มีกำลังทรัพย์ได้เขาก็จะมารับบริการที่โรงพยาบาลเฉลิมเกียรตินะครับอันนี้ผมผ่านไปเนี่ยเป็นภาระงานเกี่ยวกับเวิร์กโหลดด้านของกลุ่มการพยาบาลต่อไปผมนำเสนอในส่วนของกลุ่มเวชปฏิบัติโรคที่เป็นสำคัญคือวัณโรคปอดพื้นที่วัณโรคปอดเนี่ยในส่วนของประเทศจากสปปลาวเพิ่งมารับบริการเนี่ยอัตรามันไม่เยอะครับประมาณไม่เกินปีนึง10รายแต่ว่าที่น่ากลัวเนี่ย1 regimen dose ที่เขารักษาวัณโรคปอดไทยกับของไทยกับของลาวไม่เหมือนกัน2เรื่องการรักษาเขายังมีความคิดความเชื่อว่าป้าทานยาไปสักระยะนึงดีขึ้นเขาไม่ทานต่อถามว่ากราฟที่ผมนำเสนอเนี่ยจริงอยู่มันแค่5รายครับแต่ว่าที่น่ากลัวที่ซ่อนอยู่คือผมว่าอนาคตกลัวจะกลายเป็นวัณโรคดื้อยาเพราะเขารักษาไม่ต่อเนื่องบางคนมารักษา3เดือน4เดือนดีละหายไอละก็ไม่ทานยาต่อซึ่งตรงนี้ยังซ่อนอยู่ฝั่งโน้นเนี่ยไม่รู้อีกเท่าไหร่ซึ่งอะไรที่ผมคิดว่าซึ่งมันอาจจะส่งผลครบต่อคนไทยในอนาคตครับผมปีนี้เนี่ยผู้รับบริการโรควัคซีนไข้สมองอักเสบเนี่ยมารับบริการที่เรามากขึ้นนี่เป็นของคนลาวเฉย228รายเพราะโรคเนี่ยเป็นมาเยอะอย่างที่คุณหมอวรวิทย์นำเสนอว่าmeningococcemia ครับของผมเนี่ยเจอปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเคสรูเอาคือสงสัยเนี่ยประมาณ3รายแต่ปรากฏว่าไปวินิจฉัยที่โรงพยาบาลน่านกลับตอบกลับมาคือเป็น JE encephalitis เพราะฉะนั้นทำให้ทางนู้นเขาเห็นตัวนี้เขาตื่นตัวมากที่มารับบริการตรงจุดนี้ครับอันนี้เป็นบริการทันตกรรมครับก็มีคนรับบริการแต่อยู่ในไม่ได้ว่ามีแนวโน้มที่สูงขึ้นคงตัวนะครับอันนี้ผมจะแสดงยอดเงินที่ได้จริงๆสิ่งที่กล่าวว่าให้พูดถึงกำลังคนแต่ก็ขอเอาเรื่องเงินมาแทรกนิดนึงนะครับ คืออันนี้เส้นสีฟ้าคือเงินที่เขาชำระได้กับยอดสีแดงคือยอดค้างชำระสำหรับผู้ป่วยนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าปี55เนี่ยเราสามารถเก็บเงินได้เยอะขึ้นเพราะผมมองว่าอันที่หนึ่งที่ผมบอกครับเศรษฐกิจเขาดีขึ้นเขามีรายได้เยอะขึ้นเขาก็อยากได้รับการดำเนินงานที่ดีขึ้นการเก็บเงินในส่วนนี้ผมต้องขอทำความเข้าใจกับทุกท่านว่าเราไม่ใช่ว่าถ้าไม่เก็บเราจะไม่ตรวจไม่ใช่คือเราเก็บเท่าที่เก็บได้โดยเฉพาะผู้ป่วย IPD เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับยอดค้างชำระก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าการเก็บเราก็ต้องดูว่าเขาคือพูดง่ายๆอย่างสมมติคนไข้คนไหนที่ต้องไปส่งต่อที่โรงพยาบาลปัวโรงพยาบาลน่านถ้าเขามีเงินอยู่ 2,000 ถามว่าถ้าเราเก็บเขาหมด 2,000 แล้วเขาจะไปอยู่ที่นู้นเนี่ยเขาจะทานอะไรมันเราก็คงไม่เก็บอะครับคือเราก็ต้องดูกำลังทรัพย์ของเขาเป็นหลักนะครับเนาะก็คือใช้เรื่องของมนุษยธรรมร่วมด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆตอนนี้พอดีผมเคยไปร่วมงานนำเสนอของหน่วยงานนึงเพิ่งผมเห็นว่าสไลด์เนี่ยมีค่อนข้างดีมาก ผมจะเห็นการาฟนี้จะเห็นว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศลาวแล้วก็นำเข้าสินค้าผ่านศุลกากรทุ่งช้างศุลกากรทุ่งช้างเนี่ยเป็นจุดตั้งซึ่งสินค้าที่นำผ่านโดยร้อยละผมว่าเกือบ99ที่ผ่านจากอำเภอเฉลิมเกียรติต้องผ่านศุลกากรเนี่ยปีนึงเนี่ยปี55ครับมูลค่าการส่งออกของไทยเนี่ย 3,000 กว่าล้านนะครับแต่เรานำเข้าเนี่ย64ล้านกำไรตรงเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างเยอะมากท่านอบดีครับผมนายแพทย์พรเทพท่านเคยไปเห็นสไลด์ท่านป่ะปีหนึ่งเรากำไรเป็นพันล้านแต่สาสุขเราอะขาดทุนแค่ปีละ10ล้านเนี่ยมันน่าจะมีช่องทางอะไรสักอย่างเนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ซึ่งท่านอาจารย์บอกว่ามันโอ้โห10ล้านกับพันล้านเนี่ยมันแตกต่างกันมากมันแค่จิ๊บจิ๊บนะครับครับตรงเนี้ยผมว่าถ้าเรามองเป็นภาพรวมเนี่ยเห็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยประเทศไทยเราได้ดุลการค้าครับแต่ว่าไอ้ที่เราเสียดุลเนี่ยไอ้ติดลบอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆผมว่ามันคงต้องมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือครับในส่วนของกำลังคนนี้ผมนำเสนอกำลังคนนี้โรงพยาบาลเฉลิมเกียรติเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2547ถึงปี53เนี่ยเรามีหมอแค่1คนครับผมว่าพี่เขาอยู่ได้ไงไม่รู้เก่งมากๆ1คนเริ่มมีปี54เนี่ยมีแพทย์อีก2คนนะครับแพทย์2คนหน่วยงานอื่นจะเห็นว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบตามกับภาระงานที่เยอะขึ้นแต่มันเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆกราฟนี้ผมจะเห็นว่าพยาบาลเนี่ยของเราเนี่ยมีไม่ถึง15คนนะครับล่าสุดตอนนี้มีทั้งหมดรวมทั้งหมดทั้งโรงพยาบาลเนี่ย13คนครับแต่กลุ่มที่เราสามารถเพิ่มมากขึ้นได้เพราะว่าในส่วนของหน่วยงานสนับสนุนซึ่งเราสามารถเขาเรียกว่าใช้เงินบำรุงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้พลังงานเยอะขึ้นเราก็สามารถในการเหมือนปรับตามเวิร์กโหลดที่เยอะขึ้นนะครับในสุดผมสรุปให้เห็นว่าภาพรวมเนี่ยในส่วนของบุคลากรทั้งหมดเนี่ยเป็นข้าราชการเนี่ยเห็นไหมครับเส้นสีฟ้าก่อตั้งโรงพยาบาลมาปีนี้เข้าปีที่8ก็ไม่ได้มีการเพิ่มคือขึ้นลงๆอ่ะครับผมครับในส่วนของลูกจ้างเงินบำรุงซึ่งต้องใช้เงินบำรุงในการจ้างเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงมากขึ้นครับในส่วนของเส้นสีเขียวเนี่ยลูกจ้างนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีในบางจังหวัดซึ่งลูกจ้างนักเรียนทุนตรงนี้เนี่ยคือเราคนในพื้นที่ในจังหวัดหน้าเนี่ยไปเรียนแล้วกลับมาซึ่งค่าจ้างตรงนี้จะเป็นการได้งบประมาณจากสปสช.และทางจังหวัดเขากันไว้ส่วนหนึ่ง 5% 10% สำหรับค่าจ้างครับก็อันนี้สิ่งที่ผมนำเสนอก็มีเท่านี้แต่ว่าก็นิดนึงนะครับขออย่างนึงผมว่าข้อเสนอในเรื่องของกำลังคนเนี่ยผมว่าในส่วนของเฉลิมเกียรติจริงๆในอยากให้มองเรื่องของจริงๆในภาระประชากรเนี่ยมันไม่เยอะแต่ว่าภาระจากฝั่งโน้นซึ่งการมีเมืองแร่ลิกไนท์เนี่ยมันทำให้ตรงนี้เราต้องรับกับตรงจุดนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุนะครับผมครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับหมอครับผมได้สัญญาณมาบอกว่าเราเกินเวลาเยอะเหมือนกันนะครับจึงคงจะขออนุญาตต่อไปที่อีก3ที่ที่เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิด้วยนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับประเด็นที่สำคัญในวันนี้คือเรื่องแรงงานข้ามชาติคือในวันนี้เนี่ยส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ชายแดนก็คงจะสะท้อนภาพของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่ในส่วนของชายแดนนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในส่วนของภาคกลางนะครับหรือในส่วนของเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายของบุคลากรที่อยู่ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็คงเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันที่เราอยากจะพูดถึงนะครับผมขออนุญาตมอบเวทีให้กับคุณหมอท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตครับคุณหมอเจษฎาจงไพบูลย์พัฒนาครับได้ช่วยแลกเปลี่ยนในประเด็นสถานการณ์ที่ภูเก็ตที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตครับ
ครับ
เชิญครับ
กราบเรียนท่านประธานนะฮะรองปลัดนะครับแล้วก็ผู้ตรวจนะครับจริงๆมีคีย์เวิร์ดอยู่2คำแค่นั้นเองในการประชุมครั้งนี้คือข้ามชาติกับเป็นธรรมนะครับต้องไปตีให้ถูกแล้วกันว่ามันคืออะไรแต่ในความหมายของผมคือข้ามชาติเนี่ยผมมี2อันเป็นคือต่างชาติกับต่างด้าวนะฮะต่างชาติของผมคือมีอาจจะมี 2-3 ประเทศประเภทนะครับคือเป็นนักท่องเที่ยวภูเก็ตนี่มีนักท่องเที่ยวเข้าปีละประมาณผ่านประมาณ 4-5 ล้านต่างประเทศนะครับแต่ว่าที่ผ่านสนามบินภูเก็ตประมาณ12ล้านคนปีที่ผ่านมานะฮะคนไทยด้วยอะไรด้วยนะครับ การท่องเที่ยวนี่ภูเก็ตก็โอเคเป็นผู้ป่วยการท่องเที่ยวคือการท่องเที่ยวเนี่ยผู้ป่วยประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วนี่มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือตัวน้ำตายอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเจ็บป่วยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกอันนึงที่เป็นปัญหาหนักของเราก็คือเรื่อง Medical Hub ผมยังไม่แน่ใจว่ากระทรวงสุขจะให้ทำอะไรนะครับในการรองรับนะครับอีกอันนึงที่หนักขึ้นไปอีกคือพวกฝรั่งที่มาพำนับในประเทศไทยนี่เยอะมากผมเรียกคำว่าเป็น Final Destination นะครับคือฝรั่งที่ได้รับเงินบำนาญแล้วมาอยู่ในภูเก็ตนี่เยอะมากปีที่แล้วเนี่ยวัชรภูเก็ตดูแลต่างประเทศนะฮะไม่เอาต่างด้าวก่อนนะประเทศเผอิญภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองไคโซหน่อยปีแล้วเนี่ยเขาสรุปให้ผมมาต่างประเทศที่เข้ามาดูแลในประเทศไทยเนี่ยที่วัชรภูเก็ตรับใน48ประเทศนะฮะเยอะมากฮะจากมากที่สุดคืออังกฤษนะครับจะเห็นว่าในนี้ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่ามีฝรั่งที่พำนักประเทศไทยที่มาแต่งงานคนไทยนะฮะผมเรียก Final Destination นะฮะตายก่อนของโรงพยาบาล64รายปกติประมาณ20รายต่อปีนะฮะฝรั่งพวกเพศเนี่ยไปตายเสร็จแล้วบางทีเราขอชันสูตรศพเลยเขาก็ไม่ยอมนะฮะแต่ว่ามีเมียคนไทยอายุเยอะแล้วฮะพวกที่อาศัยเงินบำนาญแต่ปี54ขึ้นไป60กว่ารายเราก็สงสัยมันเกิดอะไรขึ้นกำลังจะอินเวสติเกตของปี55ยังไม่ได้สรุปนะครับในต่างประเทศเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาโดยมีหมอนาลานี่วันนี้เขานั่งประชุมอาจจะถามท่านได้นะว่าเราตั้งศูนย์ต่างประเทศขึ้นมาทำเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับจริงๆคนไข้ต่างประเทศที่เข้ามาสู่โรงพยาบาลไม่ใช่ภูเก็ตไม่เยอะหรอกฮะนะครับมาเป็นไข้ในสักวันนึงเราไอ้บิดประมาณ90รายถึง100รายต่อวันนะฮะเพราะโรงพยาบาลขนาด500เตียงนะฮะเป็นฝรั่งสักวันนึง1หรือ2รายคนไข้นอกก็ประมาณเนี้ย1หรือ2 2% นะครับแต่ว่าถ้าเป็นต่างด้าวคือพม่าเขมรลาวเนี่ยก็จะเยอะหน่อยคนไข้ในก็ประมาณ 6-7% ในคนไข้ในนะครับแล้วก็คนไข้นอกก็ประมาณ 5-6% นะครับเพราะนั้นตรงต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำเรื่องนี้กับกรมศอนะฮะของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงต่างประเทศกับการท่องเที่ยวก็อย่างที่เมื่อกี้น้องก็บอกนะฮะมันเราพูดมากไม่ได้ฮะเขาบอกว่าเราพยายามจะผลักดันให้คนต่างประเทศเวลาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีประกันชีวิตนะฮะกระทรวงต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเฮ้ยวชิรภูเก็ตเนี่ยดูแลต่างประเทศที่เก็บเงินไม่ได้เนี่ยมันปีไม่กี่ล้านเองจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะฮะ 2-3 ล้านแต่แล้วเนี่ยเราเก็บได้ก็เยอะเพราะนั้นการตั้งศูนย์ต่างประเทศได้มีหมอมาดูเนี่ยทำให้เราเก็บเงินได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าศูนย์ต่างประเทศตรงนี้ไม่ใช่ทำเรื่องเดียวนะเพราะเรามองแล้วคาดการ AEC แล้วเนี่ยลูกค้าของเราเนี่ยซิมิเตชันที่เรามองดูอยู่คือผู้ประกันชีวิตเป็นเป้าของเราเลยนะฮะแต่ทำยังไงที่จะเก็บเงินผู้ประกันชีวิตเข้ามาแล้วจ่ายเงินค่าตอบแทนในแพทย์หรือพยาบาลยากมากมันต้องมีช่องทางซึ่งผมคิดว่าผมไม่พูดรายละเอียดนะฮะต้องมาคุยกันซึ่งเป็นกลุ่มที่ถ้ากระทรวงสุขเล่นตรงนี้นะเพราะว่าผู้ประกันชีวิตในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้บ่นมากว่าเอกชนแพงเอกชนก็ไปข้ามไปเล่นที่ไฮคาร์ดขึ้นเราก็มาจับตรงนี้ได้ถ้าทำได้ดีมากเลยนะครับเพราะนั้นในปัญหาของคนไข้ต่างประเทศของผมเนี่ยนอกจากเรื่องตายแล้วก็คนไข้ประเภทที่ท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุหรือว่าจมน้ำตายเนี่ยก็มีค่ารักษาเหมือนกันที่เราเก็บไม่ได้ที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วเนี่ยเราทำทุกอย่างนะฮะทำถึงศาลทูตกงสุลอะไรก็ตอบมาว่าเขาไม่รับผิดชอบฮะกระทรวงต่างประเทศเคยมาประชุมก็บอกว่าเขาตำหนิเราตอนแรกว่าไม่ทำอะไรพอเห็นตัวเลขเราเอาจดหมายให้ดูในแต่ละประเทศเขาตอบกลับมาเขาหงายหลังแล้วก็ส่งต่างประเทศบอกว่าเฮ้ยคุณทำเยอะไปทำเยอะมากๆบีไลน์นี่เราออกถึงเว็บไซต์เลยนะฮะเขาต้องส่งที่สวีเดนใช่ไหมคุณหมอเขาต้องส่งคนของรัฐบาลมารีบเอาคนไข้เขากลับอะฮะส่งเครื่องบินมาเลยนะฮะเพราะทำให้รัฐบาลเขาเสียชื่อเสียงเพราะว่าของสแกนเนี่ยมันใกล้30บาทอะประชานิยมอะพอข่าวตีในตรงในสวีเดนแค่นั้นเองรัฐบาลเต้นเลยเขาตำหนิเราว่าอย่าไปออกข่าวอย่างนั้นเราบอกถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็แย่แต่รู้ไหมเวลาเขาเอาคนไข้เขากลับนะฮะเขาค้างประมาณ700กว่าบาทเขาขอฟรีนะครับ ต่เครื่องบินมารับกลับได้คนไทยที่ใจดีฮะเราทำทุกอย่างนะครับเรื่องภาษาผมบอกแล้วภาษานี่เป็นเรื่องใหญ่ของเรามี 4-8 ชาติแล้วเราก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษด้วยเวลาพวกเราดูแลต่างประเทศเนี่ยเราใช้เวลาเขาเยอะมากทำให้กำลังงานมีปัญหานะครับแต่เราก็สู้นะคือปัญหาพวกนี้เราเก็บมาเป็นผลประโยชน์ของโรงพยาบาลหมดนะฮะคิดยังไงก็ได้ทำให้รายได้กลับเข้ามาให้ได้ 20-80 ใช้ทฤษฎีเนี่ยนะฮะพยายามดูผมลองคำนวณดูเนี่ยปีที่แล้วเรารับไป400กว่ารายเองข้างในได้มา 17-18 ล้านอันนี้มันข้างในเรา 30,000 กว่าคนถ้าผมทำ 20% นะผมได้ตรงนี้โอ้โหโรงพยาบาลรอดฮะนี่คือความเป็นธรรมฮะถ้าจะเกิดว่าเฮ้ยทำอย่างนี้คนไทยใครรักษาล่ะก็ต้องมีคำถามต่ออีกแต่ว่าเงินที่ได้จากรัฐบาลจะไม่พอเนี่ยเราก็ต้องดิ้นรนเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตที่โชคดีที่ว่า30บาทเนี่ยประกันสุขภาพนี่ประมาณ 40% ทั้งจังหวัดไม่ได้เยอะแต่บางจังหวัดโดนไป 80% ใช่ไหมฮะเพราะนั้นช่องว่าถึงยังมีที่เราทำได้อยู่เราต้องแบ่ง segmentation นะฮะส่วนผมจะข้ามไปนิดนึงเรื่องต่างด้าวซึ่งพูดมาเยอะแล้วนะฮะต่างด้าวเนี่ยเต็มเป็นหมดนะฮะที่จริงการให้ฟรีต่างด้าวของต่างด้าวเนี่ยของวัชิระเองก็บางปีก็7ล้านกว่านะ100กว่าคนบ้างเนี่ยที่ตัวเลขที่มีอยู่ในมือนะฮะค่าเฉลี่ยนี่ต่อราย 40,000 กว่าในปี51ต่อรายนะครับแล้วก็ปี52ลงมาเหลือ29,000แล้วปี53ขึ้นไปอีก35,000ปี54นี่ต่อราย 40,000 กว่าก็อย่างที่น้องบอกนะว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยคนไข้มันหนักมีรายนึงปี51เราเคยรักษาเนี่ยส่งมาแต่พังงาน1รายเราหมดไป1ล้าน1แสนกว่าบาทคุณหมอของผมนี่เก่งจริงๆฮะเขาไม่รู้เขาคือเขาไม่ดูสัญชาตินะฮะเขารักษาหมด ILO เคยมาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะเขายกมือให้ว่าคุณทำทุกอย่างนี่ไม่แยกเลยเราก็เหนื่อยตอนนี้เหนื่อยมากพอเจอกรมบัญชีการนี่เราเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆฮะตายแล้วทำยังไงดีลดต้นทุนตรงนี้นะครับเพราะนั้นของต่างด้าวเนี่ยที่ผมมองดูเนี่ยวัชระภูเก็ตเองก็มีวิธีการก็คือว่าเราไปเช่าที่ศูนย์สุพรรณนิมิตนอกโรงพยาบาลนะเมื่อก่อนด้วยถูกต่อว่าต่างด้าวเข้ามาเยอะจริงๆแล้วคนไข้นอกก็ 6% ใช่ไหมฮะต่างด้าวในจังหวัดภูเก็ตเองประมาณ100,000ขึ้นทะเบียนประมาณ50,000นะที่ถูกต้องหายไป50,000ใช่ไหมฮะเราก็ไปเช่าพื้นที่ของมูลนิธิสุพรรณนิมิตในการตรวจรายงานประจำปีก็ทำให้ดูแล้วดีขึ้นสภาพดีขึ้นนะครับสิ่งที่ผมจะพูดสั้นๆให้เห็นภาพนะส่วนโรคติดต่ออะไรทุกคนรู้อยู่แล้วนะฮะพูดเห็นภาพว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับผมรับทราบว่าโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตระดับมัธยมตอนปลายสอนภาษาพม่าท่านคิดเองนะเกิดอะไรขึ้นนะเด็กเรียกเรียนภาษาพม่านะครับอันที่สองคนพม่าตั้งบริษัทในจังหวัดภูเก็ตเต็มหมดจุดทีเวียนไม่จุดเวียนผมไม่รู้แต่รับก่อสร้างนะครับนี่คือปัญหาที่เห็นอันที่สามโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนี่คนเข้าออกเยอะมากแรงลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยประมาณ52กับบางโรงใช่ไหมฮะลูกจ้างโชคข่าวมากกว่าข้าราชการบวกลูกจ้างประจำโรงพยาบาลผมก็เป็นอย่างเงี้ยฮะลูกจ้างโชคข่าวผม900กว่าคนหาไม่ได้เดือนนี้ออก2ออก20 30รับใหม่20หาไม่ได้แต่ผมเคยประชุมกับกระทรวงแล้วก็มีกฎหมายข้อนึงว่าถ้าแรงงานที่เราประกาศไปแล้วคนไทยไม่ทำงานเนี่ยเราสามารถจ้างแรงงานต่างด้าวได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไปหาระเบียบอยู่สึกใช้ได้ผมกำลังคิดจะจ้างแรงงานต่างด้าวนะฮะมาเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้ในโรงพยาบาลนะฮะผมไม่รู้ท่านประหลัดอยู่ว่าเราประหลัดอยู่ว่าไงเพราะว่าต้องมีกำลังนโยบายตรงนี้นะฮะที่ผมเพียงจะบอกว่าอนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองพวกนี้เป็นปัญหาผมกำลังมองว่านี่คือโอกาสที่จะพัฒนายังไงคุณอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดคือ AEC ถึงแม้ว่ามี 7-8 วิชาชีพแต่ว่าแรงงานต่างด้าวไอ้แรงงานระดับล่างยังไม่เกี่ยวนะฮะจะต้องขออนุญาตอยู่เนี่ยแต่อนาคตผมว่ามันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะข้ามไปและ TDI ก็บอกแล้วว่าเศรษฐกิจประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยแรงงานต่างด้าวต้องใช้อย่างน้อยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ2ล้านคนนี่ตัวเลขของ TDI ใช่ไหมฮะ2ล้านคนเพราะฉะนั้นยังหนีไม่พ้นผมว่ากระทรวงสุขต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรเรื่องพวกนี้ซึ่งรองปลัดนั่งฟังอยู่เมื่อกี้ก่อนเข้าเนี่ยก็คุยกันอยู่ สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือของแรงงานต่างด้าวที่ผมห่วงมากๆคือการคลอดนะครับผมว่าหลายเดือนลงมาก็เล่าให้ฟังแต่การคลอดนี่พัชรภูเก็ตตอนนี้แรงงานต่างด้าวคลอดโอ้โหเกือบ 30% แล้วนะเหนื่อยเหนื่อยแล้วผมไปอ่านไอ้เจอร์นัลไม่ใช่เจอร์นัลฮะของคนที่เรียนวปอ.อ่ะผู้ว่านิรันดร์นะก็ทำเรื่องนี้เป็นเปเปอร์ขนาดนี้เลยนะคนต่างด้าวที่มาคลอดประเทศไทยสามารถให้สัญชาติไทยได้อยู่ที่ระเบียบมหาไทยว่าจะยอมหรือไม่ยอมกันเองแต่ขณะนี้ยังไม่ยอมแต่ว่าเป็น AEC แล้วมันไม่น่าคือมันเป็นสัญชาติเดียวกันหมดแต่สิบชาติถูกไหมฮะมันยอมไม่ยอมมันยอมอัตโนมัติแล้วฮะอัตโนมัติไปอยู่แล้วคนที่ฝากกระทรวงดูตรงนี้ว่าเรื่องแรงงานต่างด้าวจะดูถูกนะว่ามันไม่มีอะไรมีอะไรเยอะกว่านั้นนะฮะสามารถพัฒนาและสามารถทำให้มันดูดีขึ้นได้แล้วคนพม่าเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ฟังของละนองเมื่อกี้เล่ากันอยู่ว่าเขามาคอร์สที่เมืองไทยเนี่ยเขาจ่ายเงินได้ดีกว่าคนไทยนะฮะเดี๋ยวพูดไปแล้วคนไทยน้อยใจอีกจริงๆไม่เราไม่ได้แบ่งแยกนะครับเพราะฉะนั้นผมจบประเด็นสั้นๆเพื่อจะเปิดประเด็นขึ้นเองว่าของประชาภูเก็ตเนี่ยมันมีข้ามชาติของผมคือต่างประเทศกับต่างด้าวนะครับไม่ใช่อันเดียวแล้วก็ปัญหาเนี่ยก็มีเยอะแต่ว่าไม่ได้ย่อท้อที่จะยอมแพ้จะต่อสู้ไปแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยถามได้นะครับครับผมขอเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับคุณหมอครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตนะครับหมอเจษฎาก็ได้พูดถึงเรื่องของ2คำนะครับคือต่างชาติกับต่างด้าวที่ภูเก็ตนี่คือมีกลุ่มต่างชาติเป็นตัวแปรขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็มีรายงานต่างด้าวซึ่งตัวเลขก็คือเข้าใจว่าประมาณ100,000คนใช่มั้ยครับในภูเก็ตเกาะเล็กๆของเราเนี่ยครับก็มีขึ้นทะเบียนอยู่จริงประมาณ 50,000 ในกรุงเทพนี่น่าอยู่ที่ประมาณ 500,000 นะครับตัวเลขที่ล่าสุดที่เราได้ทำการสำรวจดูนะครับทีนี้เราลองไปดูจังหวัดอีกจังหวัดนึงครับที่น่าจะเป็นเมืองหลวงของเขานะครับ นะครับก็คือสมุทรสาครนะครับว่าสมุทรสาครมาแล้วครับก็คือมีคนบอกว่าคือเมืองหลวงของพม่านะครับในประเทศไทยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับที่เมืองหลวงเขานะครับที่สมุทรสาครเชิญครับคุณนาหาไทยนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการที่โรงพยาบาลสมุทรสาครครับ
ค่ะสวัสดีค่ะของอันก็เป็นเมืองหลวงจริงๆแต่จริงๆอีกอย่างนึงก็คือเขาเรียกเมืองสวรรค์เลยนะคะของแรงงานต่างด้าวนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมหลากหลายนะคะยังขาดกำลังเยอะแต่แรงงานต่างด้าวเนี่ยสามารถที่จะย้ายจากโรงงานนี้ไปโรงงานนั้นไม่มีวันตกงานนะคะที่สมุทรสาครเนี้ยเป็นจังหวัดที่ติดอ่าวไทยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีพื้นที่ติดชายแดนต่างด้าวที่มาอยู่ที่สมุทรสาครนะคะจะมาจากจังหวัดตากนะคะแล้วก็จังหวัดแล้วก็เมืองกาญนะคะเป็นหลักแล้วก็มีระนองบ้างนี่ว่าเรามีต่างด้าวเป็นที่2ของประเทศรองจากกรุงเทพนะคะนี่ในส่วนของสมุทรสาครเนี่ยมากแค่ไหนก็คือว่าธนาคารทุกธนาคารเกือบทุกธนาคารแล้วนะคะที่มีภาษาต่างด้าวสำหรับที่จะกด ATM ได้นะคะแล้วก็ตามห้าง Lotus Big C จะมีภาษาต่างด้าวติดอยู่นะคะในหลายๆที่แล้วก็มีวัดที่สำหรับให้ต่างด้าวเนี่ยไปทำบุญแล้วก็รวมกลุ่มในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันศาสนาของเขานะคะจะรวมกลุ่มกันนับหลักร้อยนะคะที่วัดเพราะนั้นก็เป็นเมืองสวรรค์ของต่างด้าวนะคะนี้สถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยที่ต่างด้าวนะคะหลักๆเนี่ยจะมาจากที่พิสูจน์สัญชาตินะคะอันนี้ข้อมูลเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาคมที่เป็นข้อมูลที่สามารถยืนยันจากแรงงานได้นะคะพิสูจน์สัญชาติจะอยู่ที่160,000 นะคะแล้วก็ทล. 38/1ที่เปิด2รอบนะคะจะอยู่ที่ 84,000 แล้วก็ MOU อีก 7,000 นะคะซึ่ง MOU นี้จะเป็นทางลาวเป็นลาวเป็นหลักนะคะทางพิสูจน์สัญชาติกับทล.จะเป็นพม่าพม่าในที่นี้จะรวมมอญเข้าไปด้วยนะคะนี้ในส่วนของตรงนี้ค่ะถ้าณปัจจุบันพิสูจน์สัญชาติจะมากขึ้นนะคะแล้วก็ทล.จะน้อยลงไปตามสัดส่วนอันนี้เป็นสถานการณ์ของการจ้างงานนะคะเมื่อกี้ก็ 7,100 ทีนี้ว่าพิสูจน์สัญชาติเมื่อกี้ 106,000 นะคะตอนนี้ข้อมูลปัจจุบันจะเป็น 107,000 นะคะนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะมีที่ทำประกันสังคมพิสูจน์สัญชาติแล้วทำประกันสังคมได้นะคะอีก 70,000 นะคะตรงนี้มีการจ่ายเงินสมทบนายจ้างจ่ายเงินสมทบและลูกจ้างจ่ายเงินแล้วเนี่ย สามารถที่จะมีสิทธิ์ใช้ได้นะคะอยู่ประมาณ 45,000 นะคะนี้พอมารวมแล้วก็จะประมาณ 90,000 คนนี่ 90,000 คนเนี่ยมาเทียบแล้วจะเป็นครึ่งหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้จะมีสิทธิ์ในเรื่องระบบประกันและอีกประมาณ 50% นะคะตรงนี้คือยังไม่มีสิทธิ์ประกันใดๆนะคะก็คือรวมตั้งแต่พิสูจน์สัญชาติแล้วรอเข้าประกันสังคมนะคะซึ่งขั้นตอนตรงรอเข้านี่เป็นเรื่องยากนะคะอันนี้เป็นแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาครจะมีลักษณะงานที่หลากหลายตั้งแต่มีมาตรฐานนะคะตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่มีมาตรฐานควบคุมอันนี้ต่างด้าวทั้งหมดนะคะแล้วก็มาถึงโรงขนาดเล็กนะคะซึ่งทำอยู่ตามพื้นดินตามบ้านตามอะไรที่ยังไม่มีกฎหมายเข้าไปควบคุมซึ่งตรงนี้จะมีความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพมากนี่ก็เป็นลักษณะของที่เรียกว่าหลงลูกเลิกก็จะเอามาอยู่ทำอยู่ร่วมกันนะคะในลักษณะครอบครัวด้วยนะคะอันนี้เป็นสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวนะคะซึ่งในจังหวัดสมุทรสาครในอำเภอเมืองแรงงานต่างด้าวจะอยู่ 80% นะคะจะอยู่ที่อำเภอเมืองแล้วก็ในส่วนของอำเภอเมืองเนี่ยจะอยู่ในเขตเทศบาลรวมทั้งตำบลใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็ประมาณ31ชุมชนตรงนี้ลักษณะก็จะเป็นมีที่อยู่อาศัยหลากหลายนะคะของแรงงานต่างด้าวตั้งแต่ลักษณะอพาร์ตเมนต์นะคะแต่ตรงนี้ห้องหนึ่งก็อยู่รวมกันหลายคนนะคะแล้วก็เป็นสภาพที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคนะคะในระบบสาธารณูปโภคที่แรงงานต่างด้าวอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาอย่างในเรื่องของการทิ้งน้ำเสียลงแหล่งน้ำชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสกปรกที่ต้องระบายลงแหล่งน้ำชุมชนแล้วก็ตันอันนี้เป็นถุงอุจจาระนะคะซึ่งแรงงานต่างด้าวเนี่ยจะในเรื่องของ toilet training เนี่ยจะมีปัญหามาเพราะนั้นเขาจะใช้ส้วมใช้อะไรเนี่ยไม่ค่อยได้นะคะใช้ไม่เป็นมันจะมีปัญหาในเรื่องการขับถ่ายถ้าเขาเจอส้วมนะคะบางทีมาโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายลงพื้นหรือว่าอะไรซึ่งจะเป็นปัญหาในเรื่องการดูแลอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นการทิ้งขยะลงแม่น้ำเลยอันนี้เป็นขยะตกค้างในชุมชนนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวอันนี้ก็เป็นการก่อโรคทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นพฤติกรรมสุภาพของแรงงานต่างด้าวนะคะซึ่งมักจะทิ้งขยะอะไรลงมาที่ตามหลังคาแล้วก็พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ใช้มือแล้วก็ที่มากคือชอบที่จะถมน้ำลายนะคะเสมหะตรงนี้แดงๆตรงนี้คือเขาทานหมากแล้วก็พอถมน้ำลายมาก็จะเป็นตามฝาผนังหนาอย่างนี้เลยนะคะนี่คือพฤติกรรมสุภาพซึ่งถ้าเป็นทีบีก็เสี่ยงต่อการแพร่โรคต่อไปนะคะนี่ในส่วนของแรงงานต่างด้าวของโรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะโรงพยาบาลสมุทรสาครตั้งแต่ปี47มาเนี่ยก็จะมีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนมาในระดับ 20,000 นะคะแล้วก็มาสูงขึ้นในปี52ขึ้นไปถึง 50,000 นะคะมาถึงปี55ตรงนี้ที่เริ่ม54ที่เริ่มพิสูจน์สัญชาติแล้วเข้าระบบประกันสังคมจากที่เมื่อกี้หายไปนะคะพิสูจน์สัญชาติไปประมาณ 170,000 เพราะนั้นก็จะเหลือเข้าประกันสังคมอยู่ประมาณ 200,000 ในขณะเดียวกันนะคะกราฟนี้ก็คือประกันสังคมแรงงานต่างด้าวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบประกันที่โรงพยาบาลสมุทรสาครก็ประมาณ 18,000 นะคะตรงนี้เรามีโรงพยาบาลเอกชนที่ทำเรื่องต่างด้าวด้วยซึ่งจะมีส่วนแบ่งของต่างด้าวสูงกว่านะคะประมาณ 60% ของเราน่าจะอยู่ที่ประมาณ 40% นะคะ 30-40 นี่เป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะก็ยังพบในเรื่องของเท้าช้างบ้างซิฟิลิสแล้วก็วัณโรคปอดนะคะส่วนที่พบมากคือเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะตั้งครรภ์นี่จะพบอยู่ประมาณ 2-3% นะคะเพราะว่าไม่มีปัญหาในเรื่องการทำงานนะคะสามารถทำงานได้ในการใช้บริการแรงงานข้ามชาติที่จังหวัดที่โรงพยาบาลสมุทรสาครเนี่ยสูงสุดก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ400กว่ารายเฉลี่ยต่อวันนะคะ400กว่ารายเดิมเนี่ยเราบอกว่าแรงงานต่างด้าวของเราเนี่ยรับบริการ 10% ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น 16% แล้วนะคะเพราะนั้นแล้วก็ผู้ป่วยในจาก 7% เนี่ยก็ขึ้นมาเป็น 14% ถ้าสีเขียวเนี่ยจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายนะคะสีส้มจะเป็นผิดกฎหมายซึ่งยังคงมีอยู่ในผู้ป่วยนอกเนี่ยผิดกฎหมายจะไม่ค่อยมานะคะเพราะว่าเขาเป็นไม่เยอะแต่พอมาเป็นผู้ป่วยในปั๊บแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายจะมาครึ่งๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นภาวะที่เขาจำเป็นที่จะต้องเข้ามารับการรักษาซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีภาระค่าใช้จ่ายตามมานะคะเมื่อเทียบกับยอดอนอช่องสุดท้ายนี้นะคะสังคมสงเคราะห์เราก็คือปี51 5 ล้านแล้วก็ ไล่ลงมาถึงปี52สุดท้าย2ปีสุดท้ายเรา13ล้าน11ล้าน13ล้านรวมไปก็39ล้านนะคะตรงนี้ที่โรงพยาบาลให้การสงเคราะห์อยู่นะส่วนใหญ่จะเป็นภาระอยู่ที่แผนกผู้ป่วยในครับผู้ป่วยในเนี่ยบางทีมีค่าใช้จ่ายอย่างที่ว่าค่ะเหยียบล้านเพราะนั้นตัวลายเนี่ยอาจจะน้อยแต่พอตัวเงินตัวเป็นจำนวนเงินบวกเข้าไปมันเลยเยอะค่ะอันนี้เป็นตัวเลขที่เราพยายามที่จะเก็บนะคะเก็บไปของบประมาณเนี่ยไม่มีใครให้ นอกจากนั้นยังมีการส่งต่อการรักษาด้วยนะคะในส่วนการส่งต่อเนี่ยเราส่งต่อทั้งที่ส่วนใหญ่จะมีสิทธิ์นะคะส่วนที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยบางทีเราก็จำเป็นที่จะต้องส่งต่อแล้วที่น่าสนใจคือต่างด้าวก็เป็นมะเร็งมากขึ้นนะคะเป็นมะเร็งมากขึ้นในปี54 55นี้เราส่งต่อเยอะในเรื่องมะเร็งแล้วก็มีเรื่องโรคหัวใจด้วยนะคะมีหลายโรคอันนี้เป็นคนไข้ CAO ลี่นะคะหลังผ่าตัดโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาคล้ายๆกันค่ะก็จะเป็นอุจจาระร่วงไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่จะเยอะนะคะที่นั่นเพราะว่าดูจากสภาพแวดล้อมแล้วอยู่แออัดมากเพราะนั้นเรื่องของระบบทางเดินหายใจจะง่ายนะคะมาลาเรียนี่ยังไม่ใช่มาจากเรานะคะยังเป็นโรคที่มาจากประเทศต้นทางนะคะเนื่องจากว่าของเรายังไม่มีการที่จะระบาดตรงนี้ได้นะคะไข้เลือดออกเป็นปัญหาอยู่นะคะในการระบาดโรคติดต่อที่ใหญ่ๆเลยที่ระดับจังหวัดต้องลงมาดำเนินการนะคะก็จะมีในปี48ไข้หวัดใหญ่ระบาดใน3โรงงานของแรงงานต่างด้าวก็ประมาณ400กว่าคนที่เป็นต้องมีการปิดโรงงานนะคะแล้วก็ใช้โรงงานทำเป็นคล้ายๆวอร์ดอยู่ข้างนอกเลยเราส่งแพทย์พยาบาลออกไปตรวจทุกวันไปลาวทุกวันที่โรงงานนะคะแล้วก็อหิวาปี49เป็นที่แคมป์ก่อสร้างประมาณ40กว่ารายที่พบอหิวานะคะแล้วก็ปี53เป็นในชุมชนในตำบลโคกขามนะคะตรงนั้นก็เหยียบหลักร้อยนะคะของอหิวาซึ่งตรงนี้มีผลกระทบเยอะเพราะจะสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่ส่งออกด้านอาหารทะเลนะคะซึ่งตรงนี้มีปัญหาเรื่องอหิวาไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องใหญ่อันนี้เป็น TB นะคะ TB ก็ปี53เนี่ย186ราย54 225ราย55 156รายนะคะตรงนี้เป็นเสมหะบวกอยู่ครึ่งๆนะคะประมาณ 13-19% จะเป็นเสมหะบวกนะคะทีนี้ที่น่าสนใจคือว่าอันนี้เป็นประกันช่องแรกนี่นะคะอันนี้เรียงปีเป็นประกันสังคมของประกันของโรงพยาบาลสมุทรสาครอันที่2เป็นประกันสังคมหมายความว่าในปีที่ผ่านมามีทีบีรายใหม่เข้ามาด้วยเสมอนะคะอันนี้เป็นกลุ่มไม่มีสิทธิ์อันนี้ค่ะเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลอื่นมีสิทธิ์ประกันนะคะมีสิทธิ์ประกันแต่เป็นโรงพยาบาลอื่นแต่สมัครใจที่จะมารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรสาครนะคะอันนี้จะสะท้อนถึงปัญหาของการ selection ในระบบประกันได้นะคะนี่เป็นเรื่องของ HIV นะคะ HIV จะมีเรื่องของคลินิกนิรนามเนี่ยส่วนใหญ่ที่พอให้คำปรึกษากันแล้วเข้าสู่ระบบตรวจเลือดนะคะก็จะพบว่าร้อยละเกือบ80ขึ้นไปนะคะที่จะพบ HIV เพราะนั้นอันนี้หมายความว่า HIV ก็มีอยู่ในพื้นที่เรานะคะนี่ก็พออันนี้เป็น HIV จากแม่สู่ลูกนะคะก็จะมีหญิงหลังคลอดที่มีเชื้อ HIV นะคะก็ช่องนี้ค่ะ7ลาย9ลาย20ลายสัดส่วนนี่จะพอๆกับคนไทยนะคะก็จะมีเด็กที่เกิดโดยจากแม่ HIV ด้วยนะคะในเรื่องของการตามตรวจเลือดเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเราจะตามตรวจเลือดของเด็กไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาในเรื่องการติดตามผู้ป่วยนะคะเบาหวานความ NCD นะคะเราก็พบนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงนี่ก็น่าสนใจของไทยอยู่ข้างบนนะคะต่างด้าวในปี54เนี่ย161รายปี55นะคะ DM ขึ้นไปเป็น308DM ขึ้นไปเป็น380รายนะคะความดันก็ขึ้นอันนี้ก็เป็นโรค NCD เนื่องจากว่าสมุทรสาครจะมีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกรุงเทพคือเปิด24ชั่วโมง 7-11 เยอะมากเพราะนั้นต่างด้าวทำงาน24ชั่วโมงนะคะก็เริ่มเป็นโรคเหมือนคนไทยซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมนะคะในอนาคตในเรื่องการฝากครรภ์ที่ว่านะคะชุดจากปี49 700ปี55เหยียบขึ้นมา53ยัง 1,200 อยู่เลยนะคะ55นี่ขึ้นมาเท่าตัวเลย 2,200ตรงนี้ในเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะอันนี้เป็นข้อมูลการทำแท้งนะคะในปี51 52เนี่ยจะมีกฎหมายออกมาในเรื่องที่ว่าถ้าหญิง ตั้งครรภ์หญิงต่างด้าวตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องส่งกลับประเทศต้นทางยอดทำแท้งเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตกันนะคะทีมงานบอกว่าน่าจะมีการสูงขึ้นจากนโยบายนี้ด้วยหรือเปล่านะคะสถานการณ์อนามัยแม่และเด็กนะคะการวางแผนครอบครัวยังมีอัตราที่ต่ำนะคะแม่วัยรุ่นก็มีนะคะ 5% แล้วก็วัคซีนเนี่ย coverage อยู่ประมาณ 46% เรื่องน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็ยังมีอยู่นะคะ 23%ในเรื่องการบริหารจัดการก็คงเป็นเรื่องของการเพิ่มหนักๆจะเป็นเรื่องของการเพิ่มกำลังคนนะคะจะมีการจ้างแพทย์จ้างพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะไรเนี่ยนะคะเพิ่มที่จ้างเพิ่มแน่ๆที่อยู่ในส่วนของต่างด้าวไม่ได้ให้ทำในคนไทยเนี่ย14ตำแหน่งนะคะแล้วก็มีการจ้างล่าม15ตำแหน่งยังไม่รวมกับพยาบาลที่เราจะต้องเพิ่มใน OPD กับ IPD โดยใช้ OT นะคะเพิ่มอันนี้เดี๋ยวขอข้ามไปตรงนี้เราก็มีบริการนะคะมีโมบายคลินิกออกเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการนะคะในเรื่องของการทำงานในชุมชนเราทำหมดทุกงานเหมือนคนไทยนะคะมีใช้ระบบสสม.ก็คือเราจะมีพสต.อสต.อยู่ในชุมชนเพื่อเป็นเครือข่ายในการให้บริการเพราะว่ามันมีเยอะนะคะเราก็ไม่ไหวมีการเยี่ยมบ้านด้วยนะคะเพราะนั้นตรงรูปกิจกรรมขอผ่านไปนะคะเอาเป็นว่ามาที่ปัญหาที่เราพบนะคะปัญหาใหญ่ๆที่เราพบเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการ identify ตัวบุคคลเราจะเจอเรื่องการสวมสิทธิ์การแอบแฝงใช้สิทธิ์เยอะมากนะคะแล้วในเรื่องของการติดตามผู้ป่วยก็คือว่าอย่างผู้ป่วย TB หรือผู้ป่วยอะไรเงี้ยพอเรา identify ตัวบุคคลไม่ได้ลงไปตามในชุมชนเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าอย่างชื่อนึงในวินก็จะมีวินเต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะคะก็คงเป็นปัญหาทั่วๆไปเรื่องการสื่อสารวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะในเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆตรงนี้จะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องที่แรงงานเข้าประกันสังคมแต่ว่ายังขาดความเข้าใจตั้งแต่การเลือกสถานพยาบาลจนไปถึงการใช้สิทธิ์เขาไม่รู้ว่าเขาเลือกสถานพยาบาลนี้แล้วเขาจะใช้สิทธิ์ที่อื่นไม่ได้หรือว่ายังไงยังมีปัญหาอยู่กับตัวเขานะคะในเรื่องข้อเสนอแนะนะคะพื้นฐานเลยในเรื่องฐานข้อมูลเนี่ยถ้าทำได้นะคะก็คือว่าน่าจะมีฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวระดับประเทศนะคะออนไลน์กันได้เพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยต่างด้าวเนี่ยย้ายสมุทรสาครจะย้ายไปที่ระนองบ้างไปที่กลับไปแม่สอดกลับไปเมืองการถ้าสามารถ identify ตัวได้ออนไลน์ได้ก็จะทำให้การเชื่อมโยงดีขึ้นนะคะแล้วจะสามารถระบุจำนวนที่แท้จริงได้ใกล้เคียงนะคะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ข้อมูลเนี่ยแบ่งระดับการเข้าถึงของแต่ละหน่วยงานก็ได้นะคะในเรื่องการสำรวจคาดคะเนแรงงานที่ใกล้เคียงเพื่อไปใช้ในการวางแผนการทำงานตรงนี้เป็นปัญหาในการวางแผนงานเยอะนะคะข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการนะคะก็อยากให้เร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติการเข้าสู่ระบบประกันให้เร็วที่สุดเพราะว่ามีการยืดระยะเวลาให้กับนายจ้างค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็อันที่สองควรมีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบแรงงานต่างด้าวครบวงจรเลยตั้งแต่ระดับประเทศมาถึงระดับจังหวัดนะคะซึ่งไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขเพียงกระทรวงเดียวน่าจะเป็นในระดับจังหวัดเลยนะคะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะควรมีหน่วยงานรับผิดชอบที่แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะนะคะเพื่อที่ว่าเวลามีปัญหาติดต่อเข้ามาจะได้มีผู้รับผิดชอบในภาพรวมนะคะอันนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่กระทรวงก็มีให้คำปรึกษาได้แต่จะแบ่งเป็นเรื่องของประกันเป็นเรื่องของอะไรเนี่ยจะแยกกันไปนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จะไม่คงที่อะค่ะหมุนเวียนแล้วก็ควรมีทีมสุขภาพของประเทศต้นทางนะคะร่วมให้บริการหรือเป็นที่ปรึกษาเราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่รู้วิธีที่จะเข้าถึงแรงงานต่างด้าวนี้นะคะแล้วก็ควรเพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของอปท.นะคะท้องถิ่นบางทีเขาจำเป็นที่จะต้องเข้ามาดูแลด้วยแต่ว่าเขาบอกเขาไม่มีเขาไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบเขาไม่มีกฎหมายไม่มีกฎระเบียบไม่มีข้อบังคับเขานะคะเพราะนั้นเขาจะร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยความรับผิดชอบจะดีขึ้นก็จะเข้าร่วมกับเรามากขึ้นนะคะแล้วก็การเพิ่มการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะคะเช่นสถานประกอบการที่ดูแลแรงงานต่างด้าวได้ดีอาจจะมีมาตรการทางภาษีที่จะช่วยได้ไหมแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับสถานพยาบาลอื่นสถานประกอบการอื่นนะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขาภิบาลนะคะควรนำมาใช้บังคับอย่างจริงจังเช่นกฎหมายอาคารห้องเช่าเนี่ยถ้าใช้ได้จริงจะลดปัญหาไปได้เยอะนะคะ แล้วก็ควรมีโมเดลการจัดการแรงงานต่างด้าวประเภทไร้ทักษะถ้า AAC ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแรงงานน่าจะแบ่งได้2ลักษณะนะคะพวกที่เป็นปัญหากับเราคือแรงงานไร้ทักษะพวกนี้นะคะทั้งในเป็นโมเดลทั้งในเรื่องของระบบประกันที่อาจจะแยกออกไปแล้วก็ที่การโซนนิ่งที่พักอาศัยของในพื้นที่นะคะแล้วก็ควรมีศูนย์ช่วยเหลือปรึกษาปัญหาประสานงานของแรงงานต่างด้าวประจำจังหวัดนะคะเพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถไปใช้บริการไปขอความช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ควรมีเครื่องมือสื่อสารประเภท Dictionary ที่เป็น Talking Dict นะคะซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยมีคณะมหิดลของมหิดลภาคภาษาอะไรเนี่ยค่ะซึ่งรู้สึกจะนั่งอยู่ในที่นี้ด้วยเมื่อเดือนที่แล้วได้มาคุยกันแล้วว่าจะทำทางคณะเขาจะลองทำให้เป็น Talking Dict เขาบอกว่าเป็น Dictionary เราบอกว่าถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เวลาเราไปอ่านแล้วเขาก็ฟังสำเนียงไม่รู้เรื่อง Talking Dict เลยก็ดีนะคะในเรื่องของข้อเสนอแนะเป็นด้านระบบประกันนะคะอยากจะให้แก้ปัญหาเรื่องระบบ selection ไม่เฉพาะของต่างด้าวนะคะทุกระบบที่เป็นประกันเนี่ยจะเจอปัญหา selection เยอะทำให้ภาครัฐต้องแบกงบประมาณเยอะนะคะแล้วก็ควรมีระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะนะคะอย่างที่ว่าแล้วก็ประกันสังคมเนี่ยจะไม่มีงบประมาณสำหรับการทำส่งเสริมควบคุมป้องกันโรคนะคะนั้นเวลาที่เกิดโรคระบาดเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่า เราจะเอางบที่ไหนไปทำในเรื่องควบคุมโรคนะคะแล้วก็การดูแลแรงงานต่างด้าวที่ตอนนี้พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่ยังเข้าประกันสังคมไม่ได้นะคะรวมทั้งเข้าประกันสังคมได้แต่ยังการส่งเงินของนายจ้างลูกจ้างยังเป็นปัญหาอยู่เพราะนั้นสิทธิ์ก็ไม่เกิดสักทีตรงนี้เป็นช่องว่างตัวแรงงานเองด้วยนะคะด้านงบประมาณนะคะควรมีเจ้าภาพจัดการงบประมาณด้านสุขภาพสำหรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้ชัดเจนไปเลยว่าจะทำยังไงกับกลุ่มนี้นะคะงบประมาณแล้วก็ควรมีการชดเชยค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาลนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือ NGO หรือองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือเราเยอะนะคะแต่ในการเข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยจะค่อนข้างมีแนวคิดมีหลักการของตัวเองติดมาแล้วเพราะนั้นปัญหาที่เราเฟซอยู่เนี่ยมันคนละปัญหากันของ NGO ส่วนใหญ่เนี่ยจะหวังในเรื่องของการที่จะลอนช์ระบบเข้าไปคือว่าจะให้เรางบประมาณเรามาเยอะเลยในช่วงแรกแต่เราจะต้องมีนี่พอมีเสร็จพอเขาถอนตัวเนี่ยเราก็ล้มถามว่าหวังความมั่นคงตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อะค่ะเพราะว่างบประมาณที่แท้จริงที่เราจะใช้ในการดูแลรักษาต่างด้าวผิดกฎหมายมันยังแก้ไม่ได้เลยเพราะนั้นพอเขาถอนตัวปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือล้มไปมันก็จะมีภาพของการขึ้นขึ้นลงลงนะคะเพราะนั้นถ้าตรงนี้ควรที่จะเข้ามาคุยกับสัดพื้นที่ดำเนินงานให้ชัดเจนเลยว่าเราจะทำอะไรกันดีนะคะเพื่อที่ว่างบประมาณจะได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เสียความรู้สึกกันนะคะบางทีทำ MOU กันมาตั้งเกือบปีอ่ะทั้งเป็นภาษาอังกฤษด้วยทำกันยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียความรู้สึกทำไม่ได้ทั้งคู่นะคะแล้วก็ควรจะมีงบประมาณที่ใช้สนับสนุนงานวิจัยต่างด้าวด้วยนะคะบางทีพื้นที่อยากทำงานวิจัยแต่ว่างบประมาณที่จะให้บริการก็ไม่พอก็ไม่รู้จะเอางบประมาณที่ไหนทำวิจัยนะคะด้านบุคลากรนะคะควรจะเปิดระเบียบให้กับการจัดจ้างบุคลากรด้านสุขภาพของสถานพยาบาลนะคะจากประเทศต้นทางเลยหมายถึงว่าแพทย์ต่างด้าวพยาบาลต่างด้าวเลยเนี่ยล่ามด้วยนะคะที่ว่าท่านผู้อำนวยการภูเก็ตบอกว่ามาทำเป็นผู้ช่วยเหลือคนไข้แบบนี้ค่ะอันนี้เราก็คิดเหมือนกันนะคะแล้วทุกวันนี้ก็มีหน่วยราชการเนี่ยไม่สามารถนะคะที่จะตามระเบียบไม่สามารถที่จะจ้างคนต่างชาติได้ยังต้องเป็นไทยอยู่นะคะเพราะนั้นมันก็มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องพยายามให้บริการเพราะถ้าไม่มีล่ามเนี่ยมันจะเกิดปัญหาของความเสี่ยงในความผิดพลาดของการรักษาเยอะมากนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่เราจำเป็นที่จะต้องเสี่ยงจ้างล่ามนะคะอีกอย่างหนึ่งคือการเปิดโอกาสให้ประเทศต้นทางเนี่ยได้ช่วยเหลือในด้านการให้บริการอย่างบางทีแพทย์เขาพยาบาลเขาที่เข้ามาเรียนต่อในไทยนะคะอย่างที่เวชศาสตร์เขตล้อหรือหลายๆคณะสาธารณสุขเนี่ยพอเวลาว่างเขาอยากจะลงมาช่วยงานหรือว่ามาออกพื้นที่กับเราลงช่วยในโรงพยาบาลแต่ว่าแพทยสภาไม่ให้ตรงนี้เพราะว่าใบประกอบมันไม่ได้สำหรับเมืองไทยนะคะค่ะสุดท้ายก็ขอจบตรงนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนาไทยก็ได้ ให้ข้อเสนอหลายเรื่องนะครับที่ เป็นประเด็นสำคัญซึ่งเดี๋ยวทั้งท่านรองปลัดอาจจะให้ข้อคิดเห็นอีกทีนึงแต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งท่านครับที่เป็นผู้ที่เราเชิญมาให้ข้อมูลก็คือทางคุณจันทนาพงสมบูรณ์ซึ่งเป็นท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลชลบุรีครับเชิญคุณจันทนานะครับและหลังจากนั้นนี่ก็หลังจากคุณจันทนาได้นำเสนอเสร็จนี่ก็จะเป็นการเปิดให้ทุกท่านเนี่ยได้แสดงความเห็นนะครับจากข้อมูลแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่เราได้นำเสนอมาทั้งหมดครับเชิญคุณจันทนาครับ
อะไรเชิญก็คนอื่นพูดมาเยอะแล้วนะคะไม่เกินเวลาค่ะเรียนท่านรองปลัดแล้วก็ท่านผู้ตรวจทั้งท่านนะคะโรงพยาบาลชลบุรีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลตริยภูมิ825เตียงนะคะแล้วก็กระทรวงบอกว่าในปี59ต้องเป็นซูเปอร์เทอร์เชียรีเอแหลมเปียบอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้ทุกสถานการณ์ที่ท่านได้พูดมากองอยู่ที่เอค่ะนะคะตอนนี้ยังไม่เป็นแต่อีก59เราจะเป็นนะคะทุกปัญหาเกิดขึ้นที่เราทั้งหมดนะคะจริงๆบอกว่าเราไม่เคยสนใจบอกเลยนะหัวหน้าฝ่ายไม่ได้สนใจข้อมูลแรงงานข้ามชาติเลยแต่พอให้ไปหารู้สึกว่าตกใจนะคะแล้วก็พบปัญหาที่หลายท่านเสนอมาหมดเลยตั้งแต่หนึ่งฐานข้อมูลเนี่ยเรายังพูดเป็นคนละทิศละทางนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรมันจริงหรือไม่จริงแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราก็บอกไม่ได้ว่าภาระงานที่โรงพยาบาลชลบุรีที่ประสบอยู่ขณะนี้เกิดจากแรงงานหรือว่าภาพรวมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลชลบุรีไม่เคยแยกว่าใครเป็นใครก็เหมือนของภูเก็ตนะคะมีเท่าไหร่ก็ระดมไปหมดเลยเป็นล้านก็เป็นล้านตายก็ตายเท่ากันไม่ว่าใครจะเป็นใครอันนี้พอดีถ้ารู้ว่าเสนอด้วยภาพได้เนี่ยจะถ่ายมาให้ดูจะพบว่าหนาแน่นกว่าที่ท่านคิดเฉพาะคนไทยนะคะที่เราไม่ได้พิสูจน์ไอ้ที่ว่าแน่นน่ะคลิปจิ๊บค่ะอันนี้ดูคร่าวๆนะคะเพราะคนอื่นพูดมาเยอะละเท่าที่จะแสดงนะคะหมายความว่าที่ว่าแน่นในทั้งจังหวัดนี่ก็มากองอยู่ที่ชลบุรีอะค่ะทีนี้ให้เห็นเนี่ยชลบุรีเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลเดียวที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีที่เป็นโรงพยาบาลระดับสูงนอกนั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนเพราะนั้นเขาก็ส่งลูกเดียวค่ะเราก็รับลูกเดียวแต่เสร็จแล้วก็อยู่แถวนั้นกลับไม่ได้นะคะที่ไหนก็รับไม่ได้ก็มาหมดทั้งที่เขตใกล้เคียงเช่นฉะเชิงเทราปราจีนนครนายกและสระแก้วนะคะสระแก้วนี่ก็จะเป็นเขมรขอโทษกัมพูชานะคะนะคะของเราเนี่ยขอโทษนะตัวเล็กถ้าในจังหวัดเองนี่ก็จะมาที่โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรีเยอะที่สุดเหมือนกันนะคะอันนี้คร่าวๆอันนี้ภาพรวมทั้งจังหวัดก็จะตรงกับข้อมูลที่ได้มีการวิจัยมาบ้างแล้วก็คือเป็นคนไข้นอกมากกว่าคนไข้ในแล้วก็ตรงกับข้อมูลที่ศึกษามาคือไม่จำเป็นไม่มานะคะที่มาเขาก็บังคับมานะคะหนีได้ก็หนีค่ะแล้วก็ไม่จ่ายตังค์อันนี้ของชลบุรีนะคะที่ท่านมีภาคโน้นภาคนี้ของเรามีครบค่ะมีเขมรพม่าลาวก็ยังไม่นับของภูเก็ตก็มีค่ะมีเกษียณมีฝรั่งที่เงินน้อยแต่ความต้องการสูงนะคะแล้วก็คิวยไวแต่ต่างด้าวเนี่ยเงียบสงบมีอะไรก็ดีหมดนะคะอาหารที่เราแหลกไม่ไล่แหลกไม่ลงนี่เขาอร่อยมากนะคะขอเพิ่มอีกนะคะซึ่งเป็นที่ชื่นชมของพยาบาลมากกินง่ายอยู่ง่ายโรคที่ส่งมาให้เรานะคะอันนี้นับที่ส่งคร่าวๆนะคะตัวเลขเนี่ยค่อนข้างกระจัดกระจายนะคะก็เลยพยายามหาปีที่มันใกล้เคียงกันพบว่าเป็นกลุ่มของทางสูตินรีเวชมากที่สุดรองลงมาคือสัญญกรรมคนไข้กลุ่มที่มาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชายนะคะทีนี้สูตินรีเวชเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับกุมารก็คือว่าอย่างที่บอกค่ะ primary health care เขาไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แม่มาคลอดจะไม่ดูเดี๋ยวเห็นตัวเลขจะไม่เยอะแต่ว่าหลังจากที่มาคลอดแล้วเนี่ยแม่ปลอดภัยลูกคางเหลืองลงไปอยู่ที่ตึกหนักๆของเราทั้งสิ้นนี่นะคะมารดาคลอดโรคนรีเวชนี่ก็จะไปทางโรคที่ไม่ได้มีการดูแลตัวเองเช่นมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำแท้งเดี๋ยวนะคะเพราะนั้นพอแม่ไม่แข็งแรงนะคะไม่เอ็นซีส่วนใหญ่ไม่เอ็นซีจำนวนไม่เยอะแต่จะมาอยู่ที่ NICU ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเราเป็นศูนย์รีเฟอร์เรามักจะรีเฟอร์บุตรของคนไทยไปอยู่ภาคเอกชนเนื่องจากตู้เต็มเตียงเต็มเดิมเนี่ยให้เราตั้ง9ตู้นะคะท่านผู้ตรวจก็ให้เราเพิ่มเป็น15ตู้นะคะตอนนี้ก็ไปอยู่ตามซอกตามหลืบกันได้12ตู้นะคะแล้วก็เคลียร์ไปที่ซิกนิวบอร์นเราบอกว่าต่อไปนี้ห้ามเคลียร์เ ไม่มีก็ต้องเอาไปที่อื่นคืออะไรที่อินโทรเวอร์ซี่ระวังหนักเบาตายไม่อยู่ก็ไปซิกหมดดังนั้นซิกก็ตอนนี้25ตู้ก็เป็น48ตู้นะคะไม่รู้ยัดเข้าไปได้ยังไงนะคะPACU ก็รับนั่นหมายความว่าไม่มากแต่ค่าใช้จ่ายและอัตรากำลังที่จะต้องดูเนี่ยสูงมากสามัญกุมารของเรานี่ใส่เบิร์ดนะคะคือสามัญที่โรงพยาบาลจติยะเนี่ยใส่เบิร์ดทั้งสิ้นแล้วตอนนี้พวกวอลลุ่มเนี่ยจะไม่มีละจะเป็นเพชเชอร์ไม่มีละจะหายเป็นวอลลุ่มเพราะว่า ICU ไม่พอนะคะก็คือแปลว่าหนักหมดทั่วทั้งโรงพยาบาลเลยล่ะค่ะนะคะสารุบัติเหตุนี่ถ้ารวมกระจุกกันนี่ก็จะเป็นกลุ่มสารุบัติเหตุทั่วไปคือพอแรงงานออกก็กินเหล้ารถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้ไม่ได้ก็วิ่งนะคะงั้นก็จะเห็นจุลี่เยอะที่สุดกระดูกแผลฉีกขาดนะคะสารทั่วไปส่วนใหญ่มาเนี่ยเป็นแอปเพนดิกตลกไหมคะแอปเพนดิกมาส่งมาผ่าที่เรานะคะแล้วก็แผลไหม้ก็มีแล้วก็มีไฟช็อตไฟช็อตโพสต์เลสก็ส่งมาให้เรานะคะคือตติยะภูมิรับหมดไม่รับไม่ได้นะคะMICU นี่พี่เขาเดินมาบอกว่าช่วยรายงานด้วยค่ะว่าส่วนใหญ่เตตานัสแล้วก็เดสนะคะส่วนใหญ่มาจองเตียงเราคือเตตานัสนะคะซึ่งไม่น่าจะมีนะคะสามัญเบดเนี่ยก็ออนเบิร์ดหมดนะคะแล้วก็อยู่นานที่สุดคือเดือนกว่านะคะที่เหลือเฉลี่ยก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะโรคที่อันนี้ท็อป5นะคะที่เหลือกระจัดกระจายเนี่ยเคส2เคสนี่คือเป็นโรคที่เราต้องรับเช่นสโตรกโรคฮาร์ดเนี่ยแต่ปรากฏว่าท็อป5นี่ไม่น่ามาอยู่กับเรานะคะก็มาอยู่ที่เราทั้งสิ้นนะคะผู้หญิงนี่ส่วนใหญ่เลยแท้งจะเป็นทั้งแท้งอะไรก็เถอะมาอยู่กับเราดีรวมๆนะคะที่เหลือก็คือพีเทอมพีเทอมก็ไปตกลำบากที่เอ็นกับซิกนิบอนนะคะไซตู้เราไปที่เหลือก็จะเป็นมะเร็งนะคะมะเร็งทั้งหลายทั้งแหล่แล้วก็ก้อนเนื้องอกแล้วก็พวกเอ็กโทปิกเพรกแนนซี่นะคะอันนี้ก็ต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็พอผ่าเสร็จก็เตรียมหนีได้เลยเพราะนายจ้างสั่งว่าค่ารักษาไม่ต้องห่วงเอาเงินค่ารถไปดีที่ไม่ทิ้งลูกไว้บ้างเอาลูกไปด้วยก็บุญแล้วนะคะส่วนกุมารนี่ก็โรคธรรมดาธรรมดานิวโมเนียแต่ที่นั่นคือนิวโมเนียวิทเลสลี่เฟลเลียตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องไปอยู่ ICU หมดนะคะแล้วก็ลูกที่ไม่ได้เจอกับวูบิงคอร์สครุบอะไรแล้วก็ไข้เลือดออกนะคะแล้วก็ครูมานี่ก็บอกว่าบางทีหมอที่จบใหม่นะคะบอกว่าไม่เกิดมาไม่เคยเจอไอ้โรคพันนี้ก็เลยจะบอกว่าการพัฒนาต่อไปก็คงจะต้องสอน Family Healthcare โรคที่หมดไปจากประเทศไทยแล้วขึ้นมาใหม่นะคะเพราะเราก็งงว่ามันโรคอะไรนะคะตติยะไม่เคยเจอนะคะแล้วก็โรคไอคอกไอแคกไอกระดอกกระแดกเนี่ยมาหมดเลยแต่ก็จะปล่อยเอาซะจนหนักจนนิวโมเนียรับประทานนะคะมานะคะที่เหลือสันทั่วไปเห็นมั้ยคะว่าขึ้นแอปเพนดิกแอปเพนดิกแต่ติยาผ่าทุกคืนนะคะรีเฟอร์ทีเนี่ยแอปเพนดิกแล้วก็กลับไม่ได้นะเฮอร์เนียนี่ไม่น่ามาหาเรานะคะที่แน่ๆคือเซลลูไลติดวิดบูนอินเฟคชันเนี่ยค่ะต้องมาให้แต่ติยาดูอะค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะไม่เหลือบากว่าแรงไม่มาแล้วก็จะพลาดไปเม็ดคือเซปติกช็อคนะคะการ์ดออฟแท็กนะคะสันบัติเหตุนี่ก็เหมือนกันอุบัติเหตุนะคะกินเหล้าตกที่สูงไฟช็อตมอเตอร์ไซค์ชนกันนะคะแล้วก็แทงกันมาอันนี้มีทุกคืนแทงกันนะคะส่วนยุรกรรมนี่มาด้วยชักเป็นที่น่าแปลกใจว่าจะมาด้วยกันนะคือบริเป็นพยาบาลนะคะก็เลยเอาโรคที่เขาเด็กจะเป็นชักค่ะนะฮะแล้วก็เป็นนิวโมเนียวิทเซปติกช็อกก็จะออนเครื่องออนไอซียูไปเตตานัสแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดคือตอนนี้ชลบุรีมีพูลมอนิลี่ทีบีและเมนิงเจติสห้องแยกที่เราแบ่งไว้เป็นห้องแยกโรคทีบีเนี่ยจะมีทุกเดือนที่เป็นTB pulmonary ของต่างด้าวแล้วก็จะเป็นนักโทษคลองเตียงทั้งสิ้นนะคะตอนนี้จะบอกว่าถ้าเราไม่ได้แบ่งแยกว่าใครเนี่ยก็ต้องคงลงไปดูแลทั้งหมดตอนนี้ TB ทั่วทั้งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ที่แน่ๆคือต่างด้าวเนี่ย TB บวก3ก็หนีกลับตอนไหนก็ไม่รู้ตามก็ไม่ได้ไม่รู้จะไปตามที่ไหนนะคะอาจารย์ก็ไปเดินแพร่กระจายกันทั่วโรงพยาบาลแล้วทั่วจังหวัดแล้วตอนนี้นะคะของเรานี่ของสวรรค์ทุกชาตินะคะชลบุรีสวรรค์ทุกชาตินะคะอันนี้ให้เห็นหน้าตากำลังนะคะว่าอันนี้ข้อมูลกองพอ55ตอนนี้ก็ไม่รู้เหลือเท่าไหร่แล้วนะคะเขาออกทุกวันอย่างของภูเก็ตนะคะนะคะตอนนี้เหลือแค่598นะคะก็อยู่ได้ยังไงนะคะ825เตียงนะคะอันนี้ตัวเล็กๆนะคะไอ้ที่ลบคือถ้าตามพนักงานนี่600กว่าคนถ้าตาม GS 700กว่าคนเกือบ800นะคะใครว่าขาดชลบุรี ขาดมากกว่าค่ะแต่ก็อยู่จนได้นะคะอันตัวที่สูญเสียนี่คือคนที่เขาอ้างว่าเขาขึ้นเวรไม่ได้ร้อยกว่าคนเจ็บป่วยอยากขึ้นเช้าเพราะนั้นพออายุ40ทุกคนก็บอกว่าพี่คะหนูต้องการขึ้นเช้าถ้าไม่ให้หนูไปหนูขอออกและโอนย้ายโดยเฉพาะข้าราชการแล้วก็มีที่จะเกษียณอีกทุกปีนี้20ยังไม่นับเออร์ลี่เพราะนั้นแต่ละปีที่เราทำการขายไปเลยคือ40ยังไม่นับบวกออกรายวันนะคะของลูกจ้างชั่วคราวนะคะอันนี้คือตามกำลังที่ควรมีก็อย่าไปดูมันเลยฝันไปแค่เปล่าๆนะคะฝันมาหลายปีจะเลิกฝันแล้วค่ะนะคะทีนี้จำแนกที่ลาออกเนี่ยพบว่าข้าราชการเยอะค่ะลาออกลูกจ้างชั่วคราวแต่ที่โอนย้ายหายไปจากระบบนี้คือจะเป็นข้าราชการเข้าไปได้ง่ายและที่น่าเสียดายก็คือว่าเราเทรนกันแทบตายนะอยู่ MICU อยู่ฮาร์ทนะคะขอไปอยู่ไหนคะขอไปอยู่รพสตโดมยามาจน ABN ไปอยู่รพสตค่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะเข้าไปจนได้ค่ะทีนี้ก็เสียดายอัตรากำลังมากนะคะก็เลยบอกว่านี่คือการสูญเสียนี่ค่ะหน่วยงานที่โอนย้ายไปเทศบาลค่ะไม่เคยทำอะไรเลยทำแผนก็ไปเป็นไปเทศบาลเพราะว่าหนูต้องการออกเช้านะคะไอ้ที่ไประดับเดียวกันนี่น้อยมากนะคะแล้วก็ระดับจะขึ้นเป็นหัวหน้าก็ไม่ยอมอยู่นะคะเพราะว่างานหนักได้เงินเท่ากันตอนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลระดับล่างซะมากนะคะเป็นที่สูญเสียมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตรากำลังค่ะแค่จะบริการคนไทยหรือภาวะปกติซึ่งเขาไม่ต้องแบ่งแยกคนไทยเนี่ยมันเป็นทิศทางสวนกันภาระงานเยอะแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะจาก primary healthcare ที่ไม่มีประสิทธิภาพทั้งไม่รู้ภาคไหนแหละก็ทำให้อาการหนักประกองที่เราหมดนะคะแล้วก็ level A ก็ไม่รู้จะ A อะไรแล้วค่ะ A หัวบานหัวเอียงก็ไม่รู้แหละ59จะรอดป่ะไม่รู้เนาะมันก็เป็นทางสวนกันนะคะแล้วก็เรารับลูกเดียวแต่ต่อไม่ได้ไม่รู้จะไปตรงไหนโดยเฉพาะต่างด้าวไม่รู้จะส่งไปไหนค่ะอาจารย์แล้วก็หาไม่เจอด้วยไปอยู่แถวไหนนะคะตามโลกก็ไม่ได้นะคะตอนนี้กำลังเดี๋ยวก่อนแรงงานข้ามชาตินี่เข้าไม่ถึงระบบประกันสุขภาพก็เหมือนที่สมุทรสาครพรีเซนต์ทั้งหมดก็คือว่ามาแล้วพูดไทยไม่ได้แล้วจะหาล่ามก็บอกว่าพี่พม่าเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยเยอะนะพี่จะจ้างมาแล้วพี่จะจ้างกี่ชนเราเสนอไปแล้วนะคะตอนแรกเด็กนี่ก็ดีกระดามากพี่ AC จะเข้าเชิญฝรั่งมาสอนกลุ่มการบริบาลนี่เอาเลยน้องอดข้าววันตอนนี้เขาเปลี่ยนใจเหมือนภูเก็ตแล้วค่ะพี่หนูว่าเราไปเรียนพม่ากันเถอะเขมรนี่ยังพอมีล่ามเพราะว่าพูดภาษาสวยอะไรได้แต่พม่านี่พูดไม่ได้ฟังก็ไม่รู้นะคะมีแต่อะไรลูลาล่าอะไรนั่นก็นั่นไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะยิ้มอย่างเดียวเราก็แนะนำอะไรไม่ได้คุมคุณภาพก็ไม่ได้เพราะจะเอายังไงดีล่ะไอ้ที่ทฤษฎีว่าไว้มันก็แปลกตรงนั้นหมดเลยนะคะนะคะแล้วก็หายไปก็ตามไม่ได้จะไปตามที่ไหนเพราะฉะนั้นสถิติอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไม่ได้อาจารย์คนอื่นก็เกินเวลานะคะ นะคะแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายนี่ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ว่าข้อเสนอนะคะเขาพูดมาหมดแล้วข้อเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่จำเป็นต้องมีรูปแบบบริการใหม่คือนั่งรอไม่ไหวแล้วค่ะคงจะต้องลุกลงไปถึงที่โดยเฉพาะ primary healthcare นะคะแล้วก็อะไรที่ secondary ทำได้ก็ทำบ้างเถอะค่ะให้ตัดติยะได้ทำเรื่องของตัดติยะบ้างเถอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือไรเนี่ยเดี๋ยวบางทีท่านนะคะท่านต้องมาแย่งเตียงนะคะข้างๆนี่ open heart ค่ะอีกซ้ายมือเนี่ยไข้ติ่งอีกอันนึงก็แผลเวอร์วะนอนอยู่เรียงกันนะคะไม่รู้จะดูใครก่อนเพราะทุกคนก็ต้องเร่งด่วนหมดแล้วเราก็เลือกคนไข้ตามประเภทคนไข้ไม่ได้เลือกว่าใครเป็นชาติไหนนะคะเพราะนั้นเนี่ยพยาบาลก็ลำบากใจมากเพราะอยากกันนั้นเลยก็ไปดีกว่าไม่คิดค่ะคิดไม่มากนะคะหนูก็ไปอยู่ภาคเอกชนเพราะชลบุรีเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนร้อยกว่าโรงไม่นับคลินิกวันนั้นใครอยู่โรงพยาบาลศูนย์แล้วคะเงินก็ไม่ได้ต่างกันเยอะแล้วค่ะเพราะเทียบกับภาระงานแล้วก็ขอโทษนะคะมองไปก็หน้าตาอย่างนี้หมดน่ะพยาบาลก็ไม่รู้จะสวยทำไมใช่ไหมใช่ไหมไม่ทำอะไรมันก็เท่านั้นแหละแต่งตัวก็มีใครดูป่าแป้งไม่ป่าเจอแต่พม่าเอาหวีมาทำแป้งอะไรมองอะไรเขานั่นน่ะเขาก็เลยออกไปอยู่ภาคเอกชนหมดนะคะแล้วก็พออยากจะออกเช้าก็บอกแก่หมดใช่ไหมพอจะออกเช้าบอกแก่แต่พอจะทำงานบอกพี่ก็แก่อีกแหละพี่ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเสนอว่าในเชิงของจริงคนอื่นพูดละเป็นไปได้ไหมคือหนึ่งตอนนี้คนงานไม่มีใครสมัครเลยนะคะชลบุรีขาดคนงานมีน้องชื่อเหินไม่รู้เดี๋ยวไปดูหน้ากันชื่อเหินเนี่ยควงเว้นทั้งหมด24ชั่วโมงเพราะไม่มีคน คนงานหมดเราก็ให้แค่เวรหมุนเวรนอน4คนซึ่งมันก็ตลกเนาะโรงพยาบาลขนาดนี้จริงต้องเวร8ชั่วโมงล่ะไม่มีคนค่ะเพราะว่าอมตะนครตอนนี้หุ้นขึ้นใช่ไหมอาจารย์หุ้นขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยน้ำไม่ท่วมก็เลยไปอยู่อมตะหมดใครจะท่วมก็ไม่ท่วมเพราะนั้นแรงงานคนไทยเหมือนซะเถอะไม่มาหลอกคนงานกระจอกเรียกว่าคนงานแถมยังลูกจ้างชั่วคราวไอ้ลูกจ้างชั่วคราวชลบุรีนี้มันอยู่นานกับลูกจ้างประจำกันแล้วข้าราชการบางท่านซะอีกตอนนี้นั่งรถมามันมีปัญหาค่ะไม่สามารถเอาลูกจ้างชั่วคราวเป็นหัวหน้าได้จึงต้องไปเอาลูกจ้างประจำมาเป็นซึ่งทำอะไรไม่เป็นเลยอันนี้คือปัญหาที่พบอยากให้แก้อะไรที่เราทำงานได้นะฉะนั้นจะคนงานเนี่ยมีอาจารย์หมอเสนอว่าพี่เอาไทยใหญ่ดิอุ้ยไทยใหญ่นี่ดีนะเออแล้วพี่จะมาไงไอ้ไทยใหญ่ไทยเล็กเนี่ยต้องถามว่าจะจ้างยังไงนะคะสองผู้ช่วยเหลือคนไข้นี่ก็น่าสนใจเนาะแต่ที่เราสนใจมากกว่าคือว่าโดยทั่วไปเนี่ยไม่หนักไม่มาเพราะนั้นถ้าเบาๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เป็นสุขศาลาของอาจารย์ตากอะที่เราเรียกคลินิกสี่มุมเมืองอะในเมืองเขาเรียกอย่างนั้นนะคะอาจารย์เรียกโกโก้เอาไปตั้งสุขศาลาได้ไหมนะคะคนไทยก็จะได้ไปด้วยสุขศาลาเพราะจะบอกว่าของชลบุรีเนี่ยไม่ใช่มีปัญหาเฉพาะแรงงานต่างด้าวแรงงานคนไทยธรรมดาเนี่ยแหละค่ะก็เข้าไม่ถึงนะคะทะเลาะเบาแวงแล้วก็เราถูกร้องเรียนมากเพราะว่า OPD จะหนาแน่นมากนะคะไม่ว่าจะกลยุทธ์อะไรก็ไม่เคยลดได้เราขนาดยอมตัดเป็น OPD นอกเวลาซึ่งคัดลอสของ ER ซึ่ง ER กันเล็กติดนึงฉุกเฉินก็เยอะแล้วก็ทุกคนมาเนี่ยเขาฉุกหมดแล้วค่ะบอกว่าไม่ฉุกเฉินก็ได้เรื่องเลยค่ะนะคะต้องมีตำรวจทหารอะไรอยู่แถวนั้นเพราะเขาจะต้องอารวาสทะเลาะกันทุกวันปรากฏว่าคิวก็จะมารอตั้งแต่4โมงเย็นคือมันจะมีโอปินนอกเวลาที่เสีย200นั่นคนรวยไปตรวจกันเที่ยงคืนไม่เป็นไรแต่นี้คนธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานทั้งเป็นคนไทยเขาก็ไม่มีเวลามาตอนในเวลาราชการเขาก็ต้องมาตอนเย็นเพราะฉะนั้นก็จะคิวตั้งแต่4โมงเย็นยันไปถึงเที่ยงคืนตรงนี้ก็ไม่ได้ตังอะไรก็เพื่อให้พยาบาลไม่ออกเพราะพยาบาลบอกว่าหนูไม่ไหวแล้ววันๆหนูก็ต้องใส่หมวกกันน็อกกับเสื้อเกราะเพราะว่าไม่สามารถบริการชาวบ้านได้ทันใจนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยก็เป็นต่างด้าวที่มาอยู่นานจนไม่รู้ว่าเขาสัญชาติอะไรแล้วเพราะว่าสระแก้วนี่ก็เดินไปเดินมาไม่รู้เขตแดนอยู่ตรงไหนเดินกันไม่รู้ใครเขมรใครคนไทยนะคะคือมันรวมกันจนไม่รู้ใครไทยใครต่างด้าวต่างชาติแล้วค่ะนะคะเมียคนที่มาเกษียณอายุเป็นฝรั่งก็อยู่กันจนไม่รู้ใครพูดไทยใครพูดฝรั่งนะคะเพราะนั้นชลบุรีนี้ก็จะมีปัญหาที่ทุกคนที่นำเสนออยู่ที่เราทั้งหมดนะคะเพราะนั้นก็อยากสร้างนโยบายที่ชัดเจนว่าหนึ่งตั้งแต่อัตรากำลังเนี่ยถ้าจะให้เราเป็นตัตยะระดับสูงก็ให้เราส่งต่อกลับได้บ้างนะคะแล้วก็การให้บริการเชิงรุกเช่นกลุ่มจำเป็นเช่นพาราทีไม่ค่อยมีใครอยากแจ้งข่าวร้ายมีแต่พยาบาลโดนข่าวร้ายเพราะว่าหมอก็เต็มที่อ่ะเต็มที่โคม่า3ตาโตก็เต็มที่ส่งมาเต็มที่ที่เราทั้งสิ้นนะคะทำตรงนี้หายเป็นกรุ๊ปๆให้ลงไปที่เชิงลุกได้ไหมแล้วก็โฮมวอร์ดเนี่ยน่าจะต้องทำแล้วเพราะนั้นถ้าลงไปอย่างนี้ได้เนี่ยอัตรากำลังคงไม่ต้องไปต้องในคนไทยหรอกเป็นใครก็ได้ที่ตั้งไอ้คอลิฟายมาให้มันตรงนะคะค่าจ้างเพราะเดี๋ยวมันต้องเปิด AEC ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นแรงงานที่เป็นสากลทั้งหมดถูกไหมคะนั้นอสมอะไรก็ไม่รู้แหละมาเหอะถ้าพูดภาษาตรงนี้ได้อันนี้ก็จ่ายไปก็จะทำให้เราสามารถหายใจหายคอได้มากขึ้นนะคะเอาแค่นี้แล้วกันอาจารย์ดูการสองรอบแล้วพูดคนสุดท้ายก็เสียเปรียบนี่แหละค่ะก็คงจบแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะ
ขอบคุณครับต้องขอโทษจริงๆเพราะว่ารู้ว่าแต่ละท่านนี่มีข้อมูลเยอะแล้วก็อยากจะใช้เวลาเยอะนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองปลัดได้ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อคิดเห็นนิดนึงครับเพราะเดี๋ยวท่านมีภารกิจจะต้องไปยื่นต่อครับ
ขอบคุณครับวันนี้ผมได้ความรู้เยอะมากนะครับที่ฟังพวกเราตลอดระยะเวลาทุกคนที่นำเสนอนี้นี่นะครับแต่เผอิญผมต้องไปเตรียมอีกเรื่องนึงเรื่องกำลังคนพรุ่งนี้น้องๆประมาณ 3,000 คนจะมาที่ทำเนียบนะครับ เขากำลังตามผมอยู่นี่นะครับก็เรียนว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เราคงจะต้องเตรียมการกันต่อไปผมขอบคุณพวกเราทุกคนครับที่เสนอข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็ทำจริงผมคิดว่าการแก้ปัญหาทั้งระบบนั้นเนี่ยคงจะต้องดูข้อได้จริงเป็นหลักผมเรียนว่าเมื่อมารับผิดชอบด้านกำลังคนนี้เนี่ยผมคิดว่าคงต้องชวนผู้ที่เกี่ยวข้องไปพบพวกเราจริงๆอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องราวนั้นแก้ยังไงนะครับ ปัญหาที่พบผมพอสรุปได้ประเด็นต่างๆอย่างนี้ครับเรื่องแรกเรื่องระบบบริการเนี่ยอนาคตข้างหน้าสำหรับคนไทยคนต่างด้าวหรือว่าชาวต่างชาตินี่เราจะทำยังไงเรื่องเวิร์กโหลดที่มันมากขึ้นเราจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้เหมาะสมได้อย่างไรเรื่องที่สองเนี่ยบุคลากรเราไม่พอแน่ครับจากการศึกษาของจุฬาก็ตามจากใครก็ตามเนี่ยแม้แต่ขณะนี้ผมกับกพ.กำลังร่วมกันวิเคราะห์ว่าจริงๆที่ขอไป 76,000 ควรจะได้เท่าไหร่นะครับเรื่องบุคลากรขาดแคลนเรื่องที่สามเรื่องงบประมาณครับเรียนว่างบประมาณปกติไม่พอแน่นอนนะครับประการต่อมาเรื่องอาคารสถานที่ที่เราค้างกันมานานมากในการที่กระทรวงไม่รับการสนับสนุนรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับเช่นปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาที่สมุทรสาครก็เป็นอย่างที่ชัดเจนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้นี่ทางออกปัญหาเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่เราจะต้องสรุปกันให้ชัดเจนเรื่องแรกพวกเราพูดแล้วคือระบบฐานข้อมูลคงต้องชัดเจนนะครับว่าสำหรับแรงงานต่างด้าวแรงงานข้ามชาติหรือว่าต่างชาติที่เป็นยังไงบ้างอันนี้เพื่อที่ข้อมูลนี้เนี่ยทางผู้บริหารเองจะได้ไปสื่อสารผู้ที่เกี่ยวข้องได้ง่ายอันที่สองนี่ผมคิดว่าการแก้คือระบบบริการสำหรับคนไทยเราเองที่ได้คุณภาพมาตรฐานเข้าถึงบริการได้แล้วก็ระบบสำหรับต่างด้าวที่จะเข้ามาในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิดเสรีนี่อะไรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นครับคือเรื่องการระบบสนับสนุนผมว่าตอนนี้นี่ท่านปลัดเองเนี่ยได้พูดอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าเซอร์วิสแพลนจะต้องเกิด12พวงบริการใช้คนเป็นฐานใช้งบประมาณเป็นฐานและแก้ปัญหาภายในพวงบริการให้ได้ท่านผู้ตรวจราชการนั้นจะเป็นคนสำคัญที่ช่วยเราในตรงนี้นะครับอีกอันหนึ่งคือระบบค่าตอบแทนตามภาระงานซึ่งเราต้องเกิดให้ได้แน่นอนครับในยุคนี้นะครับที่ท่านณรงค์เป็นปลัดนี่แหละนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของแผนกำลังคนครับผมเรียนว่าผมกับทีมงานต้องขอบคุณนักวิชาการทุกท่านนะครับที่ให้ข้อมูลขณะนี้กำลังมีการสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่ผ่านมาแล้วก็เราจะทำแผนในระยะสั้นและระยะยาวต่อไปก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยภายใน3เดือนข้างหน้านี้แผนการปฏิบัติแผนปฏิบัติการน่าจะชัดเจนยิ่งขึ้น implementation น่าจะเริ่มได้1มกราคมเป็นต้นไปสำหรับแผนกำลังคนนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของระบบที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเราในทางอ้อมคือระบบประกันชีวิตระบบประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติที่มาใช้บริการในบ้านเรานี่ต้องมีการทำให้ชัดเจนเรื่องระบบการพิสูจน์สัญชาติที่พวกเราพูดกันแล้วนี่นะครับเป็นเรื่องที่คงต้องทำเช่นเดียวกันร่วมกับมหาดไทยนะครับและประการสุดท้ายนี่ที่มีบางท่านคอมเมนต์นะครับเรื่องของระบบการวิจัยและพัฒนาจำเป็นครับที่บางครั้งเนี่ยผู้บริหารจะตัดสินใจอะไรนั้นนี่ต้องมีฐานข้อมูลทางวิชาการครับผมก็หวังว่าเวทีนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะช่วยกระทรวงนะครับผมเรียนว่าในระยะเวลาต่อไปนี้นะครับท่านปลัดกระทรวงเองกับพวกเรานะครับก็จะทำงานกันอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับวันนี้ผมได้มาฟังสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่พวกเราพบจริงๆแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงครับมีโอกาสข้างหน้าผมกับผู้ที่เกี่ยวข้องคงลงไปเยี่ยมพวกเราในพื้นที่การบริหารงานยุคต่อไปนี้นะครับเรียนว่าคงจะผู้บริหารกระทรวงท่านปลัดรองปลัดเองคงจะไปพบพวกเราในพื้นที่มากยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเราคงจะไปคลุกปัญหาให้มากขึ้นนะครับแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไปครับผมขอขอบคุณทีมงานในครั้งหนึ่งครับที่ได้จัดเวทีดีๆให้ผมมารับฟังในวันนี้แล้วก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมเองไม่สามารถอยู่จนจบการประชุมได้เพราะว่าจะต้องไปเตรียมการเพราะบ่ายนี้ผมต้องไปชี้แจงทางทีวีก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยต้องไปชี้แจงที่หน้าทำเนียบด้วยครับขอบคุณครับ
กับขอบคุณท่านรองปลัดมากนะครับผมคงขออนุญาตว่าถ้าสมมติที่ประชุมมีข้อเสนอหรือว่าข้ อสรุปอะไรก็คงจะนำเรียนท่านรองปลัดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอเรียนเชิญท่านผู้ตรวจธรรมชัยครับ
ครับผมมี3ประเด็นครับก็ในที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ในหลายส่วนคิดว่าเราน่าจะเดินหน้าต่อประเด็นที่1เนี่ยผมมองเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับทั้งหมดนิดหนึ่งคือเรื่อง AEC เนี่ยผมอยากจะฝากตรงนี้นิดหนึ่งว่าเรากำลังใช้คำว่า AEC เนี่ยอาจจะช่วยพิจารณาว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าโดยหลักแล้วก็คือคำว่า AEC ย่อมาจากคำว่า Asian Economic Community แต่โดยสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมี3เสาหลักก็คือมีทั้งเรื่องของ Security แล้วก็เรื่องของ Social แล้วก็เรื่องของ Economy นะฮะเพราะนั้นถ้าจะให้ถูกต้องมันน่าจะมองในเชิงของคำว่าAC นะฮะหรือ Asian Community มากกว่าที่มี10ประเทศนะครับเพื่อจะให้ตรงกันตรงนี้นะครับประเด็นที่2เนี่ยก็คือในประเด็นในเรื่องของในเชิงของ ด้านดีมานด์เนี่ยนะครับคือเราก็พบว่าในมุมมองของการให้บริการใน3กลุ่มหลักก็คือคนไทยที่แบบว่าเป็นแรงงานที่เป็นคนไทยไร้สัญชาตินะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือคนแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายนะฮะขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องของแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายนะครับคือไม่มีสิทธิ์ใดๆแล้วก็เข้ามาหรือจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการแล้วไม่จ่ายตังค์หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นผมมองว่าในเชิงของการที่เป็นแรงงานที่เป็นคนไทยไร้สิทธิ์ขณะนี้เนี่ยที่เราได้มีหลักประกันก็คือ 2,000 บาทต่อหัวเนี่ยนะครับจำนวน 400,000 กว่าคนเนี่ยถึง 500,000 คนเนี่ยทั้งปีเนี่ยนะก็คิดว่าในยอดเงินตรงนี้เนี่ยน่าจะคุ้มกับในส่วนที่เราให้บริการตรงนี้ก็คงจะหมดปัญหาไปนะครับคือทำตัวเลขเก็บตัวอย่างตัวเลขให้ดีๆแล้วกันนะครับเราจะได้ตัวเลขที่แน่นอนแล้วก็จำนวนเปอร์เฮดอะไรต่างๆเปอร์วิสิตต่างๆที่มองว่าในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับค่าหัวตรงนี้หรือเปล่านะฮะเพื่อของบประมาณส่วนประเด็นที่สองเนี่ยในเรื่องของคนไทยที่มีสิทธิ์และคนต่างชาติที่มีสิทธิ์นะครับก็คือขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพวกนี้เนี่ยถ้าดูจากยอดเงิน